Kom ons gaan aan, ons is nou by Kolossense 3 vanaf vers 5. Daarom moet julle die aardse ding doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welles, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al die dinge laat staan. Boede, haat, nait, gevloek, vuil taal moet dan julle mond uitkom nie. Julle moet nie vir mekaar lieg nie. Kom ons gaan net tot sover eers. Kom ons kyk net gou waarmee Paulus nou besig is in die agtergrond. Ons het verlede week stilgestaan waar hy oorskrywe dat ons moet ons gedagtes rig op die dinge en die Here se goed, die dinge wat daar bo is. Ons is saam met hom uit die dood uit opgewek. Ons het 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. En dis die belangrike deel in die agtergrond en nou gaan ons eintlik aan met wat ons verlede week net oor gepraat het. En die Here sê ons het 'n nuwe lewe saam met ons opgewekte lewe saam met hom. En as ons praat van ons het 'n nuwe lewe saam met hom, dan impliseer dit dat daar 'n ou lewe en die dinge van die ou lewe. En nou kom vat hy die gedeelte en nou kom hy af na die praktyk toe. Waarvan praat hy? Jy weet party ons se Christendom en die goed waaroor praat is maar so pie in the sky, jy weet. Ons praat oor al hierdie tipe goed en ons trek dit nie deur na die dinge in ons lewe en die elemente in ons lewe nie. En Paulus kom vat dit baie konkreet, kom trek dit af. Na baie praktiese goed in ons lewens toe. Daarom begin hy in vers 5 en te sê, daarom, ek het aangesien in vers 1 by die begin in hoofstuk 3, aangesien saam met Christus hy dood opgewek is, moet jy streef na die dinge daarbo, en dan kom sê hy vir hom, daarom, en dan vat hy weer vast wat hy daar geskryf het, ons moet 'n heilige nuwe lewe in Christus hê. Ek wil begin met 'n aanhaling van John MacArthur wat skrywe oor hierdie gedeelte, hy sê, there can be no holiness or maturity in a life where sin runs unchecked. En dit is geweldige belangrike woorde wat hy skryf, wat hy aanhaal, dat ons kan nie 'n geestelike volwasse lewe hê nie, ons kan nie 'n heilige lewe hê, waarin ons toelaat dat sonde, sonder dat ons dit vasvat, sonder ons dit beheer, net woed in ons lewens nie. Dis een van die dinge wat die Here vir ons kon gee het in ons lewe, is dat hy het gesê, ek het julle kon vrymaak, ek het kon nuut maak, ek het weer beheer van my eie lewe. Ons kan nie soos die sondaars in die verlorenes net sê, ja, maar dit is maar net my natuur en dis maar hoe ek is nie. Ons kan weer die goed vasvat in ons lewe. En dis waar Paulus kom skryf en waarop het neerkom hierdie gedeelte. Ek wil nog 'n deeltjie bytrek, hierso in Romeine 8. Hy sê, as julle lewe die julle sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar, as julle deur die gees 'n einde maak aan julle sondige partyke, sal julle lewe. In wese, kort, waaroor hierdie julle gedeeltes gaan, wat ons nou hanteer en nog gaan hanteer. Sondige natuur loop op die dood uit, en alles daarmee saam. Maar, julle is gered, julle ou lewe is klaar, julle het 'n nuwe lewe in Christus, julle het 'n geesbeheerste lewe wat uitloop op die lewe. En dan gaan hy aan sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak. Die Griekse woord wat daar gebruik word is nekro, wat kom van nekros af, en dit beteken om letterlik fisies te vat en iets dood te maak. Dis 'n aksie wat ek moet verrig. Dis 'n aktiewe werkswoord wat hier gebruik word, maak dood. En dit lê in my hande ook. Ek hoor so baie ouens bid verkeerd oor die sonde. Here, vat my sondes weg. Is waar en is onwaar. Hoekom? Dis waar, want dit is klaar weggevat aan Golgotha op die kruis. Dis onwaar. Hoekom? Maak jy dit dood. Dis jou werk om jou vlees te vat en die dinge van jou vat. Ek is bemagtig, ek het die krag en alles ontvang wat ek nodig het. Die genade is aan my gegee om my lewe te vat en te begin hierdie goed in my lewe dood maak. Fisies. Ek onthou, paar jaar terug het ek John Bunyan se boek gelees, The Holy War. Pragtige stuk werk. Maar dit oorgaan oor Mansel. Ek het al so in die verlede bietjie vertel van ou Mansel en hoe die Messias gekom het en hy het Mansel weer vrygemaak van die besetting van die bose wat die stad ingeneem het en Mansel se opdrag was dat hy moet al hierdie vuil goed, al hierdie onrein goed moet hy uit die stad uitjaag. Dis my werk. Ek moet dit uitjaag. En natuurlik, soos ons is, het ons nie al die goed uitgejaag nie, ons het goed weggesteek, en het allerhande goeders in die mure ingeklim, en weggekruip in die mure, en as het weer rustig is in die stad, en as het weer amok in die stad, en ons is terug in chaos. En weet, dit is so een prachtige prentjie van hoe baie gelowiges se lewe lyk. Dit gaan goed met hulle geestelik vir 'n ruk, en dan waak hulle nie meer nie, en hulle kyk nie meer nie, en dan raak hulle afvallig. En die sonde begin weer insuipel in hulle lewens, en as ons weer sien, as ons partykeer slegter af as wat ons was in die begin, omdat ek nie gewaak het, en nie die goed geïdentificeer het, en gevat het die bil by die horings gesê, maar hierdie hoort nie in my nie, en ek gaan met jou afreken. En party goed reken ek makkelijk mee af, en party goed is 'n lewensstryd waarmee ek worstel om daarmee afstand te doen. Maar dit is 'n aktiewe en dit is 'n besliste keuse. En kyk wat sê die Here, daarom moet julle, dit is 'n opdrag, dit is 'n opdrag aan elkeen van sy kinders, jy is 'n nuwe mens, en jy moet hierdie goeders, moet jy doodmaak in jou. Ek kan dit nie toelaat binne my nie, dit het die dood van die Messias gekos. Elkeen van ons gelowiges kan identifiseer hiermee, daar is 'n deel in ons, wat ek besig is om dood te maak, en het hoort so, en dan hou dit moet dood maak. Hebreërs 12 skryf, jylle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir jylle stryd om lewe en dood geword het nie. Dis die doodmaakproses wat Paulus hiervan praat, is die innige stryd binnen my, dat hier is een deel in my, wat ek haat tot die uiterst toe, wat nie deel is van God nie, wat nie die eer en die plesier van God soek nie, en ek gaan dit nie laat seevier in my lewe nie. Af en toe druk hy sy kop uit, af en toe struikel ek, en by baie van ons en meeste van ons gaan het totaal verskil van mekaar. Maar die wese in die hart van die kind van die Here is, die ding sal ek nie laat seevier in my nie. Ek is een nieuwe mens, en ek gaan die nieuwe mens uitlewe. Dis buite daarvan dat ek partyke val, en sy kop uitdruk ook. Paulus kom geef vir ons hier twee lysies, en ek gaan kortliks daarby stilstaan, van voorbeelde van praktiese dinge in 'n Christense lewe. Hy sê, ons moet die sondige natuur en die vlees en die ou lewe in ons dood maak, en hy los dit nie by sulke algemene goed nie, nou maak hy, noem hy voorbeelde. En die voorbeelde is nou nie bedoel, dis nou al die sondes wat daar is nie, dis nou net sommer van die meest algemene en amper van die maklike goed om te beskrywe. So vat dit net as 'n voorbeeld, die twee lysies daarvan. Die twee lysies kan ons opdeel in liefde en liefdeloosheid. Die eerste een gaan om liefde, eintlik maar 'n verkeerde siening van liefde, en die tweede lysie gaan oor 'n liefdeloosheid in die mense se lewe. Die eerste lysie sê, dit gaan oor die goed binne my, en persoonlik, en die tweede lysie is weer hoe ek met ander mense rondom my werk. Nou die belangrikste deel om van die eerste lysie te sien, Paulus begin by handelinge, dade, en dan werk hy af, elke keer alle grawe al hoe dieper, want dis hoe die gees in ons werk, hy kom altyd terug na die motief toe. So hy begin by die handelinge, die uiterste, uiterlijke wat jy sien, en dan gaan hy al hoe dieper en dieper en dieper, dan kom hy by die motief, en by die tweede groep luister hy werk weer anders om, hy begin met die motief, en dan wys hy vir jou, hoe lelik werk het uit in die werklikheid en die wêreld rondom ons. Goed, kom ons begin by die eerste luister wat hy daarvan noem in vers 5, as hy praat oor liefde, en eindelijk praat ons dan van verdraaide liefde ook. As mense nou maar luister na die TV en na liedjies en op die radio en hulle praat van liefde, dan het die wêreld nie 'n klou wat liefde is nie. Liefde en seks is synoniem, het nie 'n klou waaroor dit gaan nie. En ons is die weer, wat moet beginne verkondig en beginne opstaan en weer wys, maar wat is liefde? En as ons nou deur hierdie lysie stap, is dit so die algemene van hierdie wêreld waarin ons lewe, en die hartseeldeel algemeen ook van Christene. En kom ons begin kyk na die dade, en dan werk ons saam met Paulus na die oorsprong toe daarvan. Maar dit help jy ons kyk na die dade, en ons plak 'n pleister op die sweer nie. Ons moet altyd terugkom na, maar wat is die wortel hiervan? En die Here sal altyd na die wortel toe terugkom. Hy gaan vir jou eers die simptome en die goed buite wys. Maar as Christen moet ek altyd die vraag vra, maar hoekom doen ek dit? Hoekom wil ek dit? En laat die Here jou aflei na die wortel toe daar, dat ek kan genees en dit kan begin hanteer. En dis die ding wat ek moet doodmaak. Nie die handelinge nie, die diepte daarvan. En weet jy, in die mense wese is jy altyd halstarig en teensinnig teen dit. Want kom ons wees eerlik, ek wil nie dit in my lewe doodmaak nie. My vlees wil nie. Maar dis die wilsbesluit in die gees. Ek weet het moet en ek gaan. En dan laatst wil ek afsluit Paulus wat twee redes vir ons gee. Kom ons kyk gauw na die lysie wat hy begin. Hy begin by die eerste woord, onsedelikheid. Die Griekse woord wat daar gebruik word, jy identificeer, porneia. Waar die woord pornografie afkom en porneia is die seksuele, die daadsondes. Nou begin hy by die heel extreme geval, ne, die einde daarvan, waar die goed uitkom, loop het uit op die seksuele dade. En hy sê, ons moet niks daarmee te doen, hy nie. Tessalonisense herhaal, hy weet het, hy sê, dis die wil van God, dat julle moet heilig lewe, weerhou julle van onsedelikheid, van seks, wat buiten die huwelik is, van Godse orde. God het gesê, en het begin in Genesis sê, ek het, goed dat die mense alleen is, ek maak hulle man en vrou, en die man sal sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een wees. Dis Godse wese. Dis Godse riglijn, en dis Godse se beskerming vir seks en seksualiteit. Geen iets anderste is aanvaarbaar nie. Ons as mense maak allerhande ander planne en ander dinge, en julle kan maar gaan kyk hoe lyk die wêreld. Dit spreek boekdele. Die wêreld is in chaos, en verhouding is in chaos, en die mense is stikkend, om hulle nie by God se orde bly nie. Ons as gelowiges bly by dit wat God geleer het. Een man en een vrou, as hulle van ander mense ontslae geraak het, en hulle woon by mekaar, is dit die huwelik. Miskien, dis sommer wat ek maar gedink het met myself, met ons op begin te dink, anders as huwelike, die oorgrote wêreld, mense rondom ons in die wêreld, is nie meer Christen nie, ons kan nie meer verwag dat hulle in kerke gaan trou nie. Ek sien die wese van die huwelik, wat Genesis van praat, as twee by ons by mekaar intrek, mense, julle is getrouwd. Of jy nou by kerk gestaan het, en jy hoog gestaan het, dis nie die papier wat later kom. Die wese daarvan, is pa, ma verlaat en intrek by mekaar, het jy klaar geerken en gesertificeer, dis die huwelik. Dis wat Genesis sê, dood eenvoudig. Wat beteken dit, as ek nou by meisie intrek en ek trek later, is egskeiding? Precies. Dink mooi voor jy dit doen. God het gesê, ons het nie met die onsedelikheid besig nie. Daar is een plek en een gezondheid daarvan. Ons kan nie nou lang by hierdie goed stilstaan nie, daar is baie om te sê rondom dit. Kom ons krap een bykie dieper. Die uiterlijke is, ons moet nie met seksuele losbandigheid te doen nie. God het sy orde. Wat lê achter dit? Binnen dit sê hy, ons moet nie met onreinheid te doen nie. Want achter die seksuele losbandigheid lê altyd onreinheid. Lê altyd die gedagte wêreld. Niemand is in 'n buite-egtelike verhouding betrokke waar daar nie onreinheid in die hart is nie. Waar daar nie verkeerde gedagtes betrokke is nie. Jakobus kom skryf het vir my baie mooi. Hy sê, Jakobus 1, maar een mens word verleid deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring het die sonde voor wat uitloop, wat ryp geword het en dan uitloop op die dood. So dis in die gedagte wêreld waar het begin het, en dan begin het uitloop op ander dinge. Waar begin het buite-egtelike verhouding? Dit begin in die gedagte wêreld. Dat dinge wat begin het dink is en gekoester is, dis nie een onskuldige dingetjie wat party ouens net wil sê, en vir al mans sê, oeps, het net gebeur nie. Dis nie een oeps, het net gebeur nie. Daar is iets achter die skerms wat loop, van gedagtes wat nie rein is nie. Gedagtes wat nie in Godse lijn is nie. En het gebeur in Christen, in Christene val, ons het al gesien hoe evangeliste geval het hiervoor ook, en die, ons veroordeel die daad daarvan, maar daar is meer sonde as net die daad daarvan. Dit is een gedagte wêreld wat nie geleer is en getrein is om in beheer van die Here te wees nie. Kyk wat sê die Here in Matteus 5, maar ek sê vir jou, elke wat na een vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Klaar. Die sonde is klaar daar. Die uiterlike handeling daarvan is nog nie gesien nie. As jou regter oor daag struikel, haal hom uit en gooi hom van jou weg, want het is beter dat een van jou ledemate verlore gaan as jou lichaam in die hel gegooi word. Nou ja, ons weet nou baie duidelik ook, die Here bedoel nou nie, gaan plik jou oog uit nie. Want dit gaan nie help nie, nie waar nie. Vlees kan nie vlees heilig nie. En ek kan nou sê, ek het aan die vrou gevat, so ek nou eindelijk my arm afkap, ne. Maar die arm het oortree, of albei arms het oortree, as jy nou redig halfvarkerig was. En dan sit ek met die probleem, as ek bykie verder dink, maar ek het eindelijk eers gekyk, maar nou het ek arms my oor uithaal nie, dan moet my bierman vir my oor uithaal. En as ek dan 'n bietjie verder dink ek, "Och." En voor ek gekyk het, het ek gedink, "Nou moet ek iemand vra om my hart uit te haal." Dis waar die probleem lê. En ek moet so ernstig wees hieroor dat ek praat dat dit so ernstig is dat ek is gewillig om myself my oog en my hand af te kap. Dis daardie ernstige gewilligheid wat die Here vir my vra. Moenie kyk nie, moenie dink nie, moenie die goed binne jou toelaat nie. Dit loop uit op tragedie, dit loop uit op pyn, dit loop uit op die ding waar die Here vir my teen wil beskerm het. Nou waarop moet ek my gedagtes dan rig? Moenie hierdie goed dink nie. Filippense 4, dit gee 'n pragtige lysie. Verder broers, alles wat waar is, wat edel is, wat reg is, wat rein is, wat mooi is, wat prysenswaardig is, wat 'n lofwaardige saak of deeg daarop gemaak is, daarop moet jy hele gedagtes rus. Hou op om die goed te bedink. Dis 'n kwessie van tyd. As ek immoreel in my hart is, dan gaan dit uitloop op dade buite my. En ek vra dit dan baie spesifiek met mans ook. So dan nie soveel jonger mans ook hier, maar dit maak nie regtig 'n verskil nie. Dat ek moet waak wat hier binne in my kop gebeur. Wat dit loop uit op iets anderste. Train your brain. Eintlik retrain your brain. Herleer jou brein. Uit die vlees. Vat dit vas. Dit hoort nie in my nie. Dit hoort nie in 'n gelowige se lewe nie. En moet hom nie toelaat dat hy iewers wegkruip nie. Vat hom en gooi hom by die voorhek uit. Maak die deure toe sê, hierdie is nie deel van my nie. Ek dink nie so nie. Nou gaan ons 'n stapie nog verder, nog dieper. Waar kom die gedagtes vandaan? En hoekom het ek die gedagtes? Want onder die gedagtes, kon sê, lê die welis. En die slegte begeertes, en die twee lê baie naby mekaar, so gaan maar saam hanteer ook. Daar lê 'n welis binne in my. 'N ontevredenheid binne in my. Nou wil ek die vrouens 'n bietjie oor die vingers raps. Glo nie julle nie, maar hier is meer as net julle wat luister na hierdie preke. Baie sit en lees die een roman na die ander. En hulle slurp dit op. Dis dieselfde as mans wat na pornografie kyk. Presies dieselfde. En dit kom uit dieselfde plek uit. Welis. En dit het dieselfde effek op die huwelik as wat 'n man wat na pornografie kyk. 'N ontevredenheid en 'n ongelukkigheid met wat in die huwelik is. Die vrou lees die goeters en sy begeer dat my man moet ook so wees. Die man is dan so romanties, hy is die held, die ridder op die wit perd. En sy aanvaar nie haar man vir wie en wat hy is nie. En dit doen dieselfde wat 'n man doen. Hy kyk na die vrou en die lywe en al die pragtige goed. En my vrou lyk nie so nie. En is albei ewe destruktief. En dan kom albei uit die presies dieselfde wortel uit. Ontevrede. Ek sien ook begin Paulus afskil. Na waar kom dit wat sekerlik saak maak? En as hy praat van ons moet die vlees en dinge van ons vlees doodmaak, dan praat hy net van die oppervlakte. Men, ek kyk 'n bietjie minder programme wat weet aardig het ons en sulke goed nie. Die Here is nie tevrede met die oppervlak nie. Ek wil afkom in jou hart, in die wese van jou hart, want dis waar jy geheilig moet word.
My blaai verloor. Jy lê maar 'n oomblik by my bly.
As hy nog verder afgaan ook, dan kom hy by onderwelles. En onder dit alles, en dis die deel wat ons mooi moet besef. Die uitdinge sien ons in die verkeerde verhoudings, welles, verkeerde dinge daaraan, en dan wat lê onderwelles? Gierigheid. Die wortel. En gierigheid in sy wese is 'n verskriklike ding. Want gierigheid is die dinge wat ek wil hê, die dinge wat vir my belangrik is. Teenoor wat vir God belangrik is. Wat was die probleem met Adam en Eva daar in die paradys? Wat is die wortel van die probleem? Dieselfde. Gierigheid. Ek wil. God het gesê ek mag nie. Ek het gekyk en ek wil dit hê. Ek soek meer. Ek begeer meer. Ek is ontevrede met wat ek het. En dis waaroor dit gaan by gierigheid. En dis waarby ons moet stil staan. Kyk mooi wat sê hy vir ons. Wat is gierigheid? Is dieselfde. Is gelyk aan afgoderry. Buiteegtelike verhoudings, weles, verkeerde gedagtes, onrein gedagtes, alles loop terug na die wortel daarvan gierigheid wat afgodery is. En afgodering is wat ek wil bo wat God wil. Dis die wortel. Die wortelprobleem is gierigheid en hy wys vir my hoe erg dit is. Dis afgodery. Ek wat myself, my wil, my idees, my dinge stel voor God. Dis hoe diep dit loop, dis hoe ernstig dit is. Wat is die teengif vir afgodery? Wat is die teengif vir geldgierigheid, vir gierigheid? Tevredenheid. Dankie Here Jesus vir wat ek het. So as ons kyk na al hierdie dinge wat ons nou oor gepraat het en veral in die verdraaiing van die liefde, as ek vir die Here kan begin dit vat en dit vra en dit begin sing, dankie Here vir wat ek het, spaar ek myself geweldig baie. Gierigheid is in geldgierigheid, in welis, dankie vir my man wat ek het. En ek begin om waardeer vir wie hy is. En dan begin die huwelik ook al klaar weer verander. Net om met jou ding verander het. Die man is hulle, dankie vir my vrou, en vir wie sy is. Ons allemaal raak ouer, en alles wat in my saamgaan. En ek is tevrede en gelukkig met wat ek het. Dan kom ons by die tweede lysie, wat hy nou kom praat vir ons, oor ons houding na buiten toe ook, en hoe ons die goed na buiten hanteer. Dan kom gee vir ons die eerste, en dan kom praat hy oor woede. Ek het vrydag by Hetty gekry die nuwe direkte vertaling. Ek het so 'n bietjie gescan en ek moet sê ek like dit nogal baie, so iewers langs die pad gaan julle vir my sien dit gebruik. Die goed wat ek baie keer oor praat, het hulle vir my hier reg vertaal ook. Kom ek lees vir julle hoe skryf hy die ene, want dit is vir my 'n bietjie anders geskryf as hier. Maar ek dink hulle vat dit nogal mooi vas. Kom vers 8. Maar nou moet julle ook van die dinge ontsla raak. Toorn, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal moet daar net julle mond uitkom nie. Kom ons begin by die lysie soos hulle vir ons hier sê ook. En dis nou baie naby in die Grieks wat hulle vertaal het. Hulle begin hier by toorn, woede, 'n diep gesetelde ongelukkigheid, 'n diep gesetelde ontevredenheid in julle. Dis die motief, dis waarby jy begin. Andersom as die vorige lysie, as ek hierdie diep ongelukkigheid binne my het, hierdie diep ontevredenheid binne my het, kan die ontevredenheid uitloop op die seksuele deel wat ons net nou gesien het, maar hy kan ook in 'n ander rigting uitloop. Hierdie ongelukkigheid en ontevredenheid kan uitloop, dan praat hy oor die volgende deel, thymos is 'n haat en 'n diep ongelukkigheid, hy praat hier van driftigheid. Nou, uitbarstings. Hulle praat van die geesdriftige ou, ne? Hy is baie driftig. Maar ook in die negatieve sy. Die ou soos dinamiet. Jy moet mooi loop vir hom, papa. Jy weet nie wanneer waar gaan hy ontplof nie. En dit kom uit hierdie diep hart, hierdie diep ongelukkige hart. Jy is 'n hart wat sê maar, jong, ek is opgeregtig op meer. Ek is veronderstel om beter te kry. Daarom het die ouens so bitter raak en negatief raak en pessimisties raak. Waarvoor dink jy kom pessimisme vandaan? Selle wortel. Dis gierigheid. Ek is opgeregtig op meer. Party ons is verskriklik bitter oor die land en die omstandighede in die land. Hoekom? Gaan vra vir jouself 'n bietjie af, hoekom doen ek die goed? Hoekom voel ek oor die goed? Hoekom wil ek seker goed kyk? Hoekom? Dan kan jy begin laat die gees vir jou afkom op die punt daarvan. Jesus sê 'n duisternis van sondes kom terug op gierigheid en 'n diep ongelukkigheid en 'n ontevredenheid wat ek dink ek is geregtig op meer. En in party gevalle loop dit uit in hierdie geval in sosiale lelikheid, dat dit iemand is wat ongelukkig is met jou, en jy praat met hom aan, hy is sommer onbeskof en lelik met jou. Hierdie driftigheid. En driftigheid gaan nog verder af, dan praat hy oor kwaadwilligheid. In ons vertaling, jy praat van nait, ek dink nie enige mens praat vandag meer van nait, nie is 'n ou woord. Kakia wat betaal, wat mooi net vertaal kan word, is iemand wat kwaadwillig is. Ons wat jou wil kwaad aan doen. Wat achteraf loop en die lewe vir jou moeilik maak en probeer om jou onder elke draai te kortwiek. Kom alles uit dieselfde hart uit. Die diep ongelukkige hart, ontevrede hart. Ontplof op party mense. Loop achteraf en draai en maak die lewe vir jou moeilik. Dan gaan hy nog uit na die oppervlakte toe. Daar word nou, hier word vertaal gevloek. Die betere vertaling wat ek hier sal vat is kwaadwilligheid, lastering. Blasfeia is die woord wat gebruik word. Blasphemy wat in Engels is om te laster. Ne? Jou naam sleg te maak. Jou eer te krenk. Party mense voel net goed as hulle jou kan afdruk. As al wanneer hulle beter oor hulself voel. Is die laster. En dit kom in dieselfde wortel uit, dieselfde hart uit. Matteus 5, ek sê vir jou, elke wat sy broer sonder rede kwaad is, is verantwoording doen voor die regterbank. En elke wat sy broer sê raaka, moet verantwoording doen voor die groot raad van God. Jou dwaas, jy moet verantwoording doen in die helse vuur. Dan gaan het nog af. Hy praat nie net hier van kwaadwilligheid en lastering nie, dan onwelvoeglike taal, vuil taal, afbrekende taal, obscene taal, dit hoort nie aan julle nie. Dit is eintlik half geskok in ons wêreld en in die era waarin ons lewe, hoe mense praat. En hoe dit F hier is en F daar is en allerhande woorde die hele tyd. Dit maak my diep hart seer, en dis die algemene taal wat gebruik word. En 20 jaar terug was mense geskok, as iemand so praat. Nou praat allemaal so. Ek hoor hoe jy die jong mannetjies in die gym mekaar praat. Weet, dan wil ek weer in die stort gaan spring, en net die spuit in my ore druk. En dis die algemene taal. In die besigheidstaal praat die mense so met mekaar. En waar kom het uit? Het kom uit die hart uit. Die woede, die agressie, die ontevredenheid in die hart. Daarom word hier kragwoorde gebruik en word al so gepraat. Dan die laaste een wat hy noem is, hy sê, moet nie vir mekaar lieg nie. Ek hoef nie daarby stilstaan, geen die tyd daarvoor nie. Woede loop uit ook in die hart en die ongelukkigheid, ontevrede in die hart, loop ook op die uit. Leens, die vader, Satan, die vader van alle leens. Ek wil afsluit met twee redes wat Paulus vir ons gee in hierdie gedeelte. Hoekom ons nie hierdie goed in ons lewe moet toelaat nie? Of kan toelaat nie? Pas baie meer, maar net by die bepaal by hierdie gedeelte. Vers 6. Hy sê waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. God straf sonde. Dood eenvoudig. Die feit dat God nie elke liewe sonde nou straf nie, beteken dat God nie gaan straf nie. Die Bybel praat van God wat sy toren ophoop vir die oordeelsdag. En nou kan jy dink, 'n paar duisend jaar se sonde, wat God tot die uiterste toe haat, wat opgehoop is, en dan losgebars word. En hy praat hier mooi van die kinders van die ongehoorsaamheid. Dis die letterlike vertaling van hierdie gedeelte. En dis die aard, ne? Mense wat lewe soos hulle wil lewe, al sê hulle is kinders van God, hulle lewens wys dat hulle kinders van die ongehoorsaamheid is. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here, ek het 'n nuwe lewe en ek hou aan met my ou lewe nie. Ek is 'n nuwe kind, is ek 'n kind van die gehoorsame. Die kind wat doen wat God sê. Ons is, en sê die eerste rede, hoekom doen ons dit nie? Want ons is niet in God, niet in Christus. God oordeel daai goed. Hy moet daai goed straf. Ons is die nuwe kinders. Hierdie week in my stilte tyd lees ek een van Oswald Chambers se goedjies. Dit het ons om daar. En soos Oswald Chambers skryf hy een sinnetjie, jy moet maar so 'n paar uur gaan kou aan die ou sinnetjie, want hy het soveel fasette wat so baie goed sê. Toe ek hierdie deel lees, toe kom hierdie gedeelte baie sterk na my toe terug. Not being reconciled to the fact of sin, not recognizing it and refusing to deal with it, produces all the disaster in life. Erken jou sonde. Ek wil nie sê maak vrede met jou sonde nie. Erken dit is daar. Vat die bul by die horings. Baie van ons wil ons rug daarop draai. Nee, ek is nie vuil nie, ek is nie. Erken, sien dit en sien die effek en die gevolg daarvan jou lewe, dat al die disasters wat hiervan praat, alles wat sleg is, vloei uit dit uit. Kom ons gaan terug na ons eerste lysie toe. Die man wat die wel is toegeraad het en die vrou wat dit toegelaat het en het uitgevloei in 'n buiteegtelike verhouding. Hoe het dit lewens nie vernietig nie? En gesinne nie vernietig nie? Omdat ek die ding in my lewe toegelaat. Sien sonde vir wat dit is en erken dat dit goed is wat my geluk steel en is goed wat my lewe breek. Dan begin ek makliker met die pad van heiligmaking. Sien sonde vir wat dit is. Ons gaan baie, vir die wat op die kamp gaan, ons gaan baie in detail oor die goed begin praat en stilstaan, want dis waaroor dit alles gaan, oor heiligmaking. Om te sien wie en wat ek is, en te erken wat ek is. Sonde is deel van ons verlede. Waarin jy vers 7 jylle vroeger gewandel het, toe nog daarin geleef het. Hoe kan ek sê, ek is 'n kind van die Here en ek leef in die goed? En as jy kyk na 1 Johannes, is dit vir Johannes onverstaanbaar en buiten sy woordeskat dat 'n kind van die Here in sonde kan lewe. Inteendeel, sy oordeel is baie sterk. As jy in sonde lewe, is jy verlore. Ek praat nie van sonde doen nie. Daai vlees gaan altyd daar wees, maar ek as kind van die Here het oorlog verklaar. Ek kan dit nie aanvaar nie. Christus moes aan 'n kruis sterf vir die goed. Ek kan nie terugsit op my laure en sê die goed kan my lewe toelaat nie. En 'n gelowige is die Here, ek wil nie net op die oppervlak werk met my sonde nie. Wys my die oorsprong hiervan. Dis waar ek wil werk. Here, as dit tevredenheid is oor iets, leer my dit. Sonder heiligheid gaan jy vir God nie sien nie. En is God se begeerte. My seun het gekom en gesterwe dat ons dit kan hê en dit kan wees. Kom ons leef en werk dit ook so uit. Kom ons sit net so en raak net stil. Almagtige Hemelse Vader, sê vir u dankie vir u ontsettende genade in ons lewens, vir u vryspraak en dat u volledig betaal het vir ons sonde en die volle effek daarvan in ons lewens. Here, hoe kan ons dan nog aangaan met daai ou lewens as ons nuut gemaak is in u? En Here, ek wil vra dat dit opnuut in elkeen van ons harte net vanoggend weer ingeskrywe sal word en ons opnuut net weer die strydbyl sal opneem en sal staan teen dit en sê, ek sal dit nie in my lewe duld nie. Maak nie saak wat dit is nie, wat elkeen van ons hiermee sit en mee worstel nie. Here, dankie dat ons kan opstaan en ons kan weet, ek is meer as oorwinnaar in u. Oorwinning is vir my moontlik, want u gee dit vir my en ek wil dit graag uitleef, deurleef in my lewe. En dankie Here, as ons goed in ons lewens doodmaak, dat dit nie ek alleen is nie, maar dat ek eintlik net die instrument is in u hande, wat net toelaat dat u dit in my doodmaak. Geere Here, dat die vrug van ons wat hier is, u waardig sal wees. U sal eer en sal verheerlik. Ons prys u heilige naam.